Det næste, vi skal snakke om her i programmet, det er noget for mig spændende, og det tror jeg også, det er for en del af lytterne, fordi vi skal snakke med byens apoteker. Og jeg er taget ind på Tostrup Apotek, og jeg skal snakke med Besat. Og ja, du er jo apoteker. Hvor længe har du været her på stedet?
Jeg har været apoteker siden 1. januar 2020, hvor jeg tiltrådte officielt her på Tostrup Apotek. Ja.
Men hvordan kom det i stand?
Jamen det er jo sådan, når man skal være apoteker, der er jo lige omkring 190 af os i Danmark, 190, og det er jo sådan en proces, hvor man skal godkendes først, man skal igennem en længere ansøgningsproces hos myndighederne, der er mange samtaler, der er ansøgninger, der er forretningsplaner, og så vælger Lægemiddelstyrelsen typisk en eller flere, som de tager til samtale, og den bedste bliver så indstillet til at overtage apoteket efter den foregående apoteker. Så det er ligesom en jobansøgningsproces i virkeligheden, ikke? Det er bare en profession jo, så det er ikke alle, der kan komme til.
Så når man går derfra og har fået at vide, at nu bliver du den nye apoteker i Tostrup, så er man sådan rimelig stolt, eller hvad?
Ja, det er jo, man kan sige, det er jo noget, man har valgt at lægge. Det er jo typisk en slutstilling for de fleste. Ligesom når man bliver praktiserende læge et sted, køber en klinik, så bliver man der også til, man skal pensioneres. Det sker også for rigtig mange apoteker. De fleste kommer så også med en stor erfaring ved siden af, ikke, som de har, eller fra tidligere, hvor de har lavet mange forskellige ting, der har kvalificeret dem til at blive apoteker. Og det er jo sådan noget, der er regler for. Ikke? Der er en, ligesom der er i alle mulige andre ledelsesstillinger, så skal man jo have en grundlæggende ledelseskompetence igennem mange år, man har opdyrket, og den bliver man vurderet på, så bliver man vurderet på sine driftsøkonomiske kundskaber, kompetencer, og så er der noget faglighed i vores branche, som man også bliver vurderet på, og så er det om ens personlighed også er fit til den virksomhed, man skal overtage. Og der er det klart, der vurderer de jo selvfølgelig både på din erfaring, kompetencer, men det er jo også på den uddannelse, man har.
Men kunne du lige så godt være landet i Aarhus som her?
Ja, men man ansøger jo selv, så man beslutter jo selv, hvor man gerne vil være.
Blev den slået op?
Ja, det er jo en offentlig proces, og den er meget offentlig. Altså, der er jo regler for sådan noget i staten, ikke? Så dem, der ikke sådan får bevilling, det bliver partshørt og sådan noget. Ikke? Så der er en offentlig proces om sådan noget, ja. Men det er en, man kan sammenligne, det er ikke en helt normal jobsøgningsproces, men den er jo dybest set procesmæssigt lidt anderledes, men indholdsmæssigt på samme måde. Så jeg bliver vurderet på min erfaring og mine kompetencer og de uddannelser, jeg har. Ikke?
Du er nummer 7 i rækken, var det ikke sådan, du lige sagde til mig, det startede i 1908, Tostrup Apotek?
Ja. Så Tostrup Apotek blev en filial af Glostrup Apotek i 1908, og så er jeg apoteker nummer 7 i rækken. Og Peter, der havde apoteket før mig, han var apoteker i 25 år. De fleste af årene her på adressen. Han overtog et andet apotek, og så flyttede han det her til. Og så tiltrådte jeg 1. januar 2020. Ja.
Og hvor mange år så planen, du er her, til du går på pension engang?
Ja, det er jo planen, og hvis det kører, som det har gjort de senere år, eller i mange år i virkeligheden, så er det jo sådan, det fungerer. Der er en apotekervirksomhed, som er defineret i apotekerloven, og der er en masse regler for, hvad man skal, og det skal man leve op til. Og gør man det godt, så kører virksomheden jo. Og ja, så med mindre vores rammevilkår ændrer sig, så er det det, jeg regner med, så er det jo en slutstilling for mig. Men jeg har jo haft en del stillinger tidligere også, både i det private og i det offentlige. Ikke? Så nu er jeg klar til, at jeg skal være apoteker, indtil jeg skal pensioneres, ja.
Men det er jo et stort ansvar at være apoteker. Det er jo ikke, det er jo folks sundhed, ikke? Altså, hvordan er det? Hvordan føles det?
Jamen, det føles godt. Det er jo i virkeligheden, at det er jo det, man skal brænde for, når man skal være apoteker. Der er noget faglighed i det, der er sådan grundlæggende det at drage omsorg omkring en masse mennesker, som har brug for det. Det skal man virkelig ville. Ellers så er det ikke det rigtige sted, man er landet. Og det er den store del af det. Og så er det jo en virksomhed, som man driver, hvis man er ejer af den. Og der er en masse ledelse og organisation omkring det, som også skal være i orden.
Nu er det jo et hovedapotek, det her. Hvad vil det egentlig sige, at det er et hovedapotek?
Det vil sige, at bevillingen, jeg har fået, den hører til her i kommunen, i Tostrup, Høje Tostrup Kommune. Og hovedapoteket, det her på adressen Tostrup Hovedgade nummer 60. Så det er Tostrup Apotek. Og så under det, så har vi så nogle filialer, hvor vi så dækker området. Det er jo noget forsyning, det er noget tilgængelighed, det er noget kundeservice ud fra det behov, der er. Og der er der lidt mere sådan frirum til, hvad man som apotek synes er passende, hvad området har behov for.
Men I leverer også til bosteder og til plejehjemmer?
Ja, og der er jo nogle helt konkrete behov hos plejehjemmene, og det er der jo hver dag. Så plejehjemmene bliver serviceret, hvor vi har medarbejdere, der laver al taksationen og pakker det i særlige pakker til de patienter, til de borgere, der bor i plejehjemmene. Så er der bostederne, der er hjemmeplejen også for dem, der bor privat, men får besøg af en sygeplejerske. De skal have deres medicin, og det skal de jo hver dag, hvor der er en bestilling på det. Og det kører vores chauffører med, og så har vi dygtige medarbejdere, der håndterer det.
Der kommer jo rigtig meget nyt medicin hele tiden, og der er også en helt, så er der, dermed er det også en meget rådgivning, man skal give. Hvor meget den opdatering, I skal følge med i, den, der må være meget læsearbejde.
Ja, man kan sige, når der kommer nye lægemidler til, det skal man jo sætte sig ind i. Ellers så har vi jo et privilegium i Danmark, at vi har nogle af Europas billigste priser, og vi har en sådan bred portefølje af produkter. Og den måde, vi har strukturen på omkring prissætning, som jo foregår sådan helt på markedsvilkår, hvor virksomhederne giver deres pris ind hver 14. dag, og så giver staten så kun tilskud til det billigste. Og det betyder, at der er en sådan en bred portefølje af lægemidler, og priserne er meget, meget langt ned, fordi mange lægemidler, hvor der er konkurrence på. Ikke? Så på de der prislistationer, de auktioner, der er dybest set er hver 14. dag, der giver staten så kun tilskud til den billigste. Og derfor er der hele tiden incitament for virksomhederne til at være den billigste, så prisen bliver presset ret langt ned.
Og det betyder, du kan ikke bare lægge 30-40% på og sige, nu skal vi tjene det mere den her måned?
Nej, og heldigvis ja. Så er vi fuldstændig uafhængige i forhold til priser. Så vi har en styk avance, det vil sige på pakningen. Så uanset om pakningen koster 10.000 kroner, eller den koster 30 kroner, så har vi den samme avance, og det er en styk avance. Og den er der også mange, der bliver overrasket over, hvor lav den er. Den ligger omkring 15 kroner. Så det er ret beskedent i virkeligheden i forhold til, hvordan mange forestiller sig, det er. Men den ændrer sig ikke. Den bliver aftalt for en 2-årig periode, og så bliver den reguleret via min brancheorganisations indberetning, og så ministeriets og lægemiddelstyrelsens opsamlinger af tal over en 2-årig periode på de mekanismer, der er bygget ind i det. Så det holder man ret fast, og det er meget, meget nøje reguleret.
Der er jo mange sygdomme i Danmark, men der er også mange lægemidler, og det er ligesom, det går jo hånd i hånd, men der er jo hele tiden noget, vi er bagud på. Altså, der er jo nogle store sygdomme, som vi ikke rigtig kan takle endnu, og det er jo forskningen kæmper jo. Hvis nu man kigger på fagmanden og tænker, det må jo også være spændende, altså ligesom med corona, kom der en vaccine, der kunne hjælpe os?
Ja, altså det, jeg har jo en særlig interesse i, sådan noget. Jeg har selv lavet lægemiddeludvikling i en del år i industrien også, og det synes jeg er meget, meget spændende, og jeg synes, vi er meget, meget privilegerede i et lille land som Danmark at have så store gode virksomheder, der producerer unikke produkter til, ja, til hele verden, og det skal vi virkelig være stolte af. Det er ikke alle lande, der har så, den type virksomheder. Det har vi, og så har vi jo en underskov af mindre virksomheder, biotech-virksomheder, som laver virkelig unik forskning og udvikling, og det er fantastisk, at et lille land som Danmark har det. Det er ret unikt.
Vi har vores know-how. Vi har ikke så meget, vi kan grave op af undergrunden endnu.
Men vi har masser af talent, og ja, vi har masser af viden. Ja. Og vores erfaringsbase som land i forhold til pharma og biotech er enorm. Og det er jo bare fantastisk.
Men hvis du sådan ser på alle de varer, du har på hylden, hvad er så den bedste opfindelse af et lægemiddel, synes du? Eller det er svært at tage en ud og sige, det kan være Panodilen.
Ja, det er meget svært at sige, fordi det jo handler om mennesker og liv, ikke? Og liv, man redder. Men der er ingen tvivl om, at da man opfandt penicillin, så har det jo gjort en enorm forskel for menneskeheden. Altså, man skal jo tilbage til før 2. verdenskrig. Der, altså, det at få en lungebetændelse, det var jo noget, mange mennesker døde af. Det hører man jo stort set ikke om længere. Det er jo på grund af de terapier, vi har. Nu er vi så kommet ret langt, men dengang var det jo meget alvorligt. Så sådan noget har jo gjort en enorm stor effekt i forhold til sundhed og overlevelse i det hele taget. Men det kan man også sige i forhold til at behandle forhøjet blodtryk og alt sådan noget. Det redder jo også liv. Det er bare på en anden måde. Så der er mange gode opfindelser, virkelig mange. diabetes. Altså det er jo fuldstændig fantastisk, det man kan i dag, ja, i forhold til, hvad man kunne tidligere.
Den der rådgivning, som I giver, det kender jeg for mig selv, når man ender og køber noget medicin, så bliver man lige spurgt ind til, om man får de sikre, så man tager det rigtigt og forstår, hvad lægen sagde. Den rådgivning giver I også rådgivning til, udover selvfølgelig til personer, men også til læger?
Ja, altså det er jo mest de enkelte personer, som kommer hos os, enten i skranken, eller de ringer over telefonen, eller de skriver til os. Det meste foregår i skranken. Og der er jo en rådgivningspligt i forhold til lægemidlerne, og det gør vi meget ud af. Det er jo derfor, vi er her. Det er jo derfor, vi er sat i verden. Udover selvfølgelig sørge for, at der er medicin på lager, som kan komme ud til borgerne, så er der jo en rådgivning, der skal være til stede, også for dem, der har behov for det. Det er jo ikke alle, der har det, fordi nogen har brugt det længere, og de ved præcis, hvordan de skal gøre, men der er rigtig, rigtig mange, der har et behov.
Jeg kunne godt undre mig lidt over, at der kommer, hvor man kan købe noget på nettet nu. Altså, der får man ikke en rådgivning.
Det skal man jo, altså de apoteker, der er på nettet, de skal også kunne rådgive, men det er klart, at online foregår det jo lidt anderledes, end det foregår face-to-face. Den måde, vi gør det på, det er jo at sige, at der er en basisrådgivning, der skal være der, vi skal spørge rigtigt ind, så vi også kan få afdækket de behov, som borgerne har. Når vi har gjort det, så en gang imellem, det er relativt tit, så skal borgerne i gang med en ny behandling, en kronisk sygdom typisk, der skal startes op. Så ved de ikke så meget om medicinen, og nogle gange så har de faktisk heller ikke helt fanget, hvorfor og sådan noget, de skal starte op, og hvordan det fungerer, bivirkninger, hvordan tager jeg det, og hvorfor får jeg det, og hvordan hænger det sammen med den øvrige medicin, jeg får osv. Så der har vi nogle gratis ydelser, vi leverer. Der er medicinsamtaler, hvor vi kører i forhold til nyopstartede kronikere. Der er compliance-samtale. Compliance betyder efterlevelse af den måde, man skal tage medicin på. Det er der nogen, det har de svært ved at tage medicin rigtigt. Og det gør man typisk, når de har været i behandling i mere end et år. Så kan man tale ind i, hvordan det bliver brugt. Og så kan man måske også bidrage med lidt viden der kan gøre livet lettere for borgerne. Og det er også en type samtale. Så har vi samtale omkring devices, altså lungeprodukter. Hvordan bruger man dem? Altså sådan en tjek på sin inhalationspræparat, ikke? Der er jo mange forskellige slags, og nogle af dem er også lidt komplicerede at bruge, så det gør vi også gratis. Og på den måde, og under det, der ligger jo så bare al basisrådgivning på alle produkter, det leverer vi selvfølgelig. Og så der er masser af rådgivning forbundet med det, og det gode ved det danske apoteksvæsen, det er, at det koster ikke noget. Så man kommer ind uden tidsbestilling fra gaden og får sin rådgivning.
Hvem står nede ved skranken? Det er farmaceuter og så farmakoner?
Ja. Og farmaceuterne er universitetsuddannet, og farmakonomerne, det er nogen, vi selv uddanner. Apotekerne betaler selv til den skole, vi har i Hillerød, der hedder Pharmakon, og der optager vi så hvert år omkring mellem 200 og 250 studerende, og de har en treårig praksisnær uddannelse, hvor de har 21 uger på skole, hvor der er farmaceuter, der uddanner dem i alle dele, der er relevant, og det foregår igennem 3 år. Resten af tiden, der er de så på deres arbejdsplads, ikke, hvor de er ansat på kontrakt.
Men er der nok uddannet i branchen, eller mangler I personale?
Altså kommunerne og hospitalerne har jo fået øjne op for, at det er jo nogle dygtige folk, vi uddanner. Så de rekrutterer nogle af dem, og så kommer vi jo også i mange situationer. Og specielt også lige nu, der er jo gang i markedet, ikke, og i samfundet, og så er der høj beskæftigelse, og det kan jo godt være svært for visse apoteker, specielt hvis man ligger ude på landet for eksempel, i yderområder og rekrutterer på det niveau, man gerne vil. Absolut.
Men hvis nu man sidder derhjemme, og man går i gymnasiet nu og godt gider at studere, hvad skal så til for at komme ind i jeres branche?
Altså hvis man vil være farmaceut for eksempel, så skal man jo igennem en gymnasial uddannelse, om man skal lande et snit. Ofte ligger det over 8-9 stykker. Og så er der nogle fag, dem skal man altså kunne, og man skal have haft dem. For eksempel matematik skal man have haft på A-niveau for eksempel, ikke? Der er noget kemi og noget biologi, man skal have haft. Så der er en naturvidenskabelig del, der skal følge med fra den gymnasiale del. Og så kan man få adgang, og så tager det 5 år at blive farmaceut på universitetet. Farmakonom, det er noget, det er lidt ligesom det er jo en elevplads, man kan sige, man får på et apotek, ikke? Og så får man så en uddannelse ved siden af. Og så får de faktisk, de bliver rigtig godt trænet. Så der er også godt rift om dem. De kan meget, vores farmakonomer.
Så kom der en corona. Hvordan var, altså som en fagmand, hvad synes du, og nu er det ved at klinge af?
Jo, det er jo et stort spørgsmål, ikke? Fordi det har haft en masse implikationer, både på arbejdspladsen, hvordan vi håndterer det at have smitte indenfor, hvordan vi håndterer det at have borgere indenfor. hvordan håndterer vi det, at vi skal skaffe nogle helt nye typer varer i en helt anden volumen, end vi har gjort før. Hvordan håndterer vi, at priserne stikker fuldstændigt af, ikke? Og det er svært at skaffe det til normale priser, som også vi kan være bekendt at have på hylderne. Så alt sådan noget, der tænker jeg mest på mundbind og sådan noget, ikke? Der har været lidt problemer med at få skaffet hjem. Og så er der bare det der med at håndtere sådan en pandemi i det hele taget, og der er jo alt muligt politik i det, som hører med. Og så er der den faglige del, som jeg også synes er meget spændende, hvordan sådan noget udvikler sig.
Kunne det være løst på en bedre måde, tænker du?
Altså jeg vil sige, alt det politiske, det vil jeg ikke blande mig i, men det er der jo altid, det kan man jo godt i bagspejlet tænke over.
Det kommer nok også meget om. Ja.
Men man kan sige, vi har i hvert fald gjort alt, hvad vi kunne for at sørge for at være der for borgerne, ikke? Og mønstrene har ændret sig ret markant. Altså der er nogle steder jo, hvis man har haft apoteket center eller på et strøg, der har jo ikke været kunder i nedlukningsperioder, så det har været utrolig hårdt for dem. Og så omvendt, så er der andre steder, hvor det er blomstret, fordi så har folk jo været hjemme, og de har arbejdet hjemmefra i lang tid, og det har så haft nogle andre konsekvenser, ikke? Så på den måde, så er det, har det jo også ramt meget forskelligt rundt i landet. Ja.
Men du havde forudset det her, det sagde du til mig for 2 år siden.
Ja, du ringede jo der marts 2020, ja. Så der vidste du jo godt, der var noget stort på vej. Ja. I forhold til, hvilken impact det ville have.
Der kan du se, hvor svært det var at få dig til mikrofonen her, så ja. Du er en travl herre.
Ja, der var meget at se til i den periode der, ja. Det var der.
Ved du hvad, jeg skal heller ikke forstyrre dig mere. Jeg vil sige tusind tak, fordi du gad at stille op.
Du er velkommen. Tak skal du have.